Сёння митрополит Менска-Могилёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч і біскуп Антоні Дзямянка правялі прэс-канферэнцыю па выніках года і аплаткавую сустрэчу з прадстаўнікамі сродкаў масавай інфармацыі. На сустрэчы прысутнічалі журналісты з тэлебачання, радыё, рэспубліканскіх газет, спецыялізаваных выданняў. Кожным прысутным яго эксцэленцыя Кандрусевіч перамовіўся словам, пажадаў усяго добрага ў наступным годзе, паламаўся аплаткам. Але перад гэтым адбылося невялікае выступленне мітрапаліта, у якім ён падвёў вынікі працы каталіцкай царквы Беларусі, у прыватнасці Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі за 2009 год. Галоўнымі падзеямі году яго эксцэленцыя Тадэуш Кандрусевіч назваў перагрынацыю копіі цудоўнай іконы Езуса Міласэрнага і рэліквій блаславёнага айца Міхаіла Сапоцькі па Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Я асабіста праехаў з гэтай іконай каля 1000 кіламетраў па нашай дыяцэзіі, сказаў мітрапаліт. І я вельмі ўсцешаны тым, што набажэнства да Божай Міласэрнасці вельмі знанае сярод людзей. Гэта адказ на заклік Яна Павла II пра тое, што адзіная надзея сучаснага свету – Божая міласэрнасць. Наступнай адметнай падзеі ў жыцці царквы яго эксцэленцыя вылучыў Буцлаўскі фэст. Я павінен адзначыць, якая добрая была арганізацыя пілігрымак, як гэта важна сведчыць мазалямі, доўгім шляхам, сваёй пастановай сведчыць пра Бога. У спіс важных падзей уключыў мітрапаліт і другую малітоўную сустрэчу моладзі ў Івянцы, такі вялікі дзень моладзі, у якім тысячы юнакоў і дзяўчат змаглі разам праславіць Пана Бога, памаліцца, падзяліцца сваёй верай. Агульнымі для ўсёй каталіцкай царквы нашай краіны найважнейшымі падзеямі яго эксцэленцыя назваў каранацыю папскімі каронамі іконы Маці Божай Тракельскай і іконы Маці Божай Браслаўскай, а таксама візіт ад Лімена канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Ватыкан. Пасля выступлення мітрапаліта журналісты мелі магчымасць задаць свае пытанні. Так прысутных цікавіла, ці прыедзе папа Бенедыкт XVI на Беларусь, на што яго эксцэленцыя Тадэуш Кандрусевіч адказаў, што папа мае афіцыйнае запрашэнне і ад прэзідэнта нашай краіны, і ад канферэнцыі каталіцкіх біскупаў, але ўсё здзейсніцца, калі Бог дазволіць. Канкрэтных тэрмінаў пакуль няма. Потым адбылася агульная малітва, чытанне урыўка Евангелля пра нараджэнне Езуса Хрыста, згаданае ламанне аплаткам і салодкі стол. «Бог нам даў самы вялікі падарунак – Езуса Хрыста», сказаў яго эксцэленцыя Тадэуш Кандрусевіч напрыканцы сустрэчы. «Таму жадаю, каб Езус Хрыстус нарадзіўся ў сэрцах і адарыў сапраўдным супакоем, каб Бог вёў нас сваім шляхам у 2010 годзе».